Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Subota je posljednji dan februara. U emisiji koja je pred vama čućete kako je koja država rangirana u procjenama vanjskih agencija o prisustvu korupcije. Što kažu analitičari da je dobro, a što loše? U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. U najavi sadržaja koji slijedi nudimo vam mišljenja Beograđana o tome gdje misle da ima najviše korupcije.
U zdravstvu i kod najobičnijih prodavaca, gdje god vam treba kakva usluga, treba da im se klanjate i tako. U stvari ne više na šalterima, ne sam lekari, nego na šalterima koje kakvi mi.
Pa ne znam, ja mislim kod lekara. Onaj koji ima da, on će da stigne i na red i da suda obavi sve. Ko nema, ima da čeka i da srlja.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Jusuf Kalamperović kaže kako je njegova zemlja mala, kako se svi znaju, ali kako nisu uvijek u pitanju pare i pokloni.
Jednostavno u ovom našem društvu te veze, prijateljstva, kumstva stavaju uslove za jedan sistem veza za završavanje poslova preko reda.
Građani Bosne i Hercegovine konkretno su istraživanjima ukazali i gdje se mito ustalilo kao obaveza.
77% smatra da je korupcija u oblasti zdravstva najprisutnija u bolnicama, gdje se u prosjeku za obavljanje operacije daje oko 700 konvertibilnih maraka. Kad je obrazovanje u pitanju, tu istraživanje pokazalo da 2638,3 konvertibilne marke, dakle za polaganje ispita.
Samo osmina Zagrebčana spremna je prijaviti slučaj korupcije. Ostali će radije zažmiriti. A evo i zašto?
Pa ne znam, vjerojatno iz nekog straha, valjda se boje da ih noć ne pojede.
Strah od počinitelja, to jest onih koji sudjeluju u korupciji.
Pa vjerojatno zbog možda neke osvete, da ne bi bilo ono, znate, kad vidite svoga šefa i tako to, onda bolje se kloniti toga.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Global Integrity, američka nevladina organizacija koja prati postojanje, efikasnost i dostupnost antikorupcijskih mehanizama u zemljama širom svijeta, države je na Balkanu ocijenila loše. Od 100 ispitanika Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija u sredini su tabele. Opšta je procjena da zakonske regulative postoje, ali da se ne poštuju, pa su rizici od pronevjera javnih resursa ogromni. Na temelju ovih ocjena pokušali smo današnju temu posebno obraditi s aspekta da li građani država u regionu shvataju svu veličinu problema, te da li se i kako bore protiv korupcije. Srbija je na listi Global Integrity u društvu s Crnom Gorom, Bjelorusijom, Irakom, Palestinskom upravom, Marokom, Nikaragvom, Somalijom i Jemenom. U tim su zemljama najlošije ocjenjene administracije i javne službe. Posebno je negativnom ocjenjena odgovornost vlasti, osobito one zakonodavne. Većina građana u Srbiji priznaje da je korupcija sistemska pojava i oblik svakodnevnog života, prenosi iz Beograda Radovan Borović.
Korupcija kao društveno zlo cveta kada je opšte ili javno dobro bez jake zaštite, kaže Vladimir Guati, predsjednik organizacije Transparency Srbija. To je posebno vidljivo u društvima koje se transformišu, nastavlja Guati i dodaje, što je društvena kriza duža, to je obim korupcije veći, mada se ona povremeno manifestuje smanjenim intenzitetom, što je slučaj u posljednjem šestomjesečnom istraživanju u Srbiji.
Da smo po prvi put umjesto jednog postepenog napretka, doduše ponekad kornjačinog hoda napred, imali smo stagnaciju. Mi sada pristupamo više nečemu što su bljeskovi nekih afera od pre 2, 3, 5 ili 10 godina i tu nije siguran indikator da ocenite da je sad korupcija zahvatila društvo, a pre toga nije to bio slučaj od dna do vrha.
Istraživači i borci protiv korupcije vrlo često kažu da je praksa podmićivanja stara koliko i država. Nepostojanje regulatornih institucija i pojedinih zakona, u prvom redu o finansiranju političkih stranaka, pojačavaju vezu države i korupcije, povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Mi godinama imamo situaciju u kojoj mehanizmi poput Republičke uprave za javne nabavke, koja, kako bi rekao, jedan od osnovnih instrumenata, dakle, u borbi protiv korupcije, radi u gotovo nemogućim uslovima. Imamo činjenicu da je budžetska inspekcija koja postoji, radi i ulaže u granicama svoje objektivne mogućnosti nekakav napor da obezbedi svoju funkciju, također svedena na, neću reći na rudimentaran nivo, ali na nivo koji je daleko ispod potreba ove zemlje. I imamo činjenicu da imamo kapitalno važan organ koji 3 godine postoji na papiru i ni dan danas ne funkcioniše, ta Državna revizorska institucija. Dakle, neverovatno je da jedna država ne može za 4 godine ili za 3 godine da digne na noge i osposobi jedan vitalno bitan mehanizam. To je stvar koju se mora pogledati u oči.
Korupcija u Srbiji je sistematska pojava i oblik svakodnevnog života. Građani Srbije kao najkorumpiranije navode političke partije i carinsku službu, dok korupciju najmanje primećuju verskim organizacijama i donedavno u vojsci Srbije. Sudstvo, zdravstvo, prosveta posebno potpadaju pod uticaj organizovane korupcije, potvrđuje mišljenje Beograđana.
U zdravstvu i kod najobičnijih prodavaca, gde god vam treba kakva usluga, treba da im se klanjate i tako. U stvari ne više na šalterima, ne sam lekari, nego na šalterima koje kakvi mi.
Pa ne znam, ja mislim kod lekara. Onaj koji ima da, on će da stigne i na red i da svuda obavi sve. Ko nema, ima da čeka i da crka.
Za svaki posao da bi se završio neki ozbiljni posao, potrebno je da se imaju neke jake veze. Ili veze, ili pare, ili jedno i drugo.
Nemam nikakvo iskustvo, ali gledajući televiziju, slušajući novine, mislim da je najveća korupcija u poslovnim krugovima.
Mislim, smešno pitanje, da, naravno da ima. Pominju naročito zdravstvo, da vam ne pričam. Vezano za građevinarstvo i u ovome ja ne vidim korupciju moguće iskoreniti, čak mislim da će ona na neko u početku i koristiti da se neke stvari formiraju, naprave, da će valjda posle toga ovo društvo normalnije se razvijati. Zato mislim da korupcija u ovom momentu možda i nije toliko štetna, mislim, koristi, ima svoje i pozitivne strane u sve ovo negativno što nosi sa sobom. Ali to treba preživeti jedna generacija, jedna i po dve, pa će posle valda biti bolje.
Skupština Srbije proteklih godina usvojila je nekoliko antikorupcionih zakona, što predstavlja institucionalni uslov za borbu protiv korupcije, ali poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić upozorava na sledeću stvar.
Čovjek koji je dao doprinos otkrivanju drumske mafije, onog trenutka kad je pisnuo o tom problemu, onog trenutka kad se obratio meni za pomoć, izbačen je s posla. 3 godine je bio bez posla i čovjek koji je progovorio prvi, zaposleni dakle u Železnicama Srbije, predstavnik radnika u upravnom odboru, koji je prvi progovorio o toj kupovini tih šarenih vozova, je također ostao bez posla. Dakle, ovo ja ne govorim da bi širio pesimizam. Ovo je jednostavno nešto što ilustruje našu realnost. Dakle, taj tretman prema njima nije osveta. To nije poruka njima, to je poruka vama. To je dakle evidentan strah od javnosti.
Nedavna istraživanja su pokazala da su verovanje o rasprostranjenosti korupcije veće od njenih realnih razmera. Nivo korupcije može se meriti i činjenicom da 1/5 porodica u Srbiji priznaje da je morala nekoga da podmiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Crna Gora ima slabe mehanizme za zaštitu od korupcije i našla se među zemljama kojima prijeti velika pljačka javnih resursa, objavila je američka organizacija Global Integrity. Ovo je ujedno i najlošije ocjenjena zemlja u regionu Zapadnog Balkana, koja se i dalje suočava s dubokim problemima u cjelokupnom sistemu vlasti. Za razliku od ostalih balkanskih država, u Crnoj Gori su i propisi, odnosno antikorupcijski mehanizmi, izuzetno slabi. Odgovornost predsjednika, premijera i ministara nisko je rangirana uglavnom zato što osnovni mehanizmi za sprječavanje sukoba interesa ne postoje ili su nedjelotvorni. Osim toga, kaže naš Esad Krcić, u javnosti se korupcija doživljava kao društveno prihvatljivo, čak i poželjno ponašanje.
U namjeri da prezentuju uspješnu borbu protiv korupcije, najviši predstavnici vlasti u Crnoj Gori uglavnom barataju podacima o broju presuda za ovo krivično djelo. Prema podacima tripartitne komisije koju čine predstavnici pravosuđa, tužilaštva i policije, od 230 krivičnih prijava koliko je prošle godine podnijeto za krivična djela korupcije, samo 4 su okončene pravosnažno, a od 630 zaostalih predmeta iz prethodnih godina, također za korupciju, koja su sudovi lanije rješavali, pravosnažna odluka donijeta je za 240 postupaka. Međutim, do sada nije bilo ni jedne osude za korupciju na visokom nivou. O tome svjedoči i ocjena Europske komisije da deklarativna posvećenost vlasti borbe protiv korupcije nije podržana energičnom primjenom sa jasnim rezultatima i da je korupcija i dalje neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou. Činjenicu da u Crnoj Gori do sada nije rasvijetljen i presuđen nijedan slučaj korupcije na visokom nivou, za naš program je prokomentarisao Jusuf Kalamperović, ministar unutrašnjih poslova i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije.
Pa pitanje da li ima korupcije. Znate, naša policija, naši organi gonjenja nisu došli do takvih indicija i takvih dokaza.
Institucije se bave raznim prestrukturiranjima, obukama zaposlenih, zapošljavanjem i otpuštanjem, ali konkretnih rezultata nema i to je veoma zabrinjavajuće, kaže direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović.
Za posljednje 3 godine ukupno je bilo oko 60 pravosnažnih sudskih presuda, ali ne postoje podaci da li su to slučajevi takozvane male korupcije gdje su osuđeni saobraćajni policajci zbog uzimanja mita, jer javnost je apsolutno dobro upoznata da svi oni veliki slučajevi korupcije koji su bili vezani za ministre ili druge javne funkcionere su ostali samo na nivou afera i apsolutno nisu završeni pravosnažnim, posebno ne osuđujućim sudskim presudama.
Sve je postavljeno tako da je unaprijed jasno da prave borbe protiv korupcije ne može biti, rekao je nedavno predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić, koji je govoreći o Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije koju je formirala vlada, rekao da se od nje kao i od bilo koje druge institucije koje se bave poslovima uperenim protiv ljudi koji u njoj sjede, ne može očekivati da oni sami sebe izvještavaju, sami prave izvještaje i sami ih ocjenjuju. Stvari su postavljene na glavačke, rekao je Marić.
Da li članovi komisije koji su šefovi vitalnih segmenata države mogu da se bore protiv te pošasti? Logično je da ne. Nije prirodno da ljudi rade protiv sebe. Pravimo veliku priču, velike papire, ogromno vrijeme gubimo i da pričamo da se borimo protiv korupcije.
Poseban problem u Crnoj Gori predstavlja poimanje korupcije kao društveno prihvatljivog ponašanja. Za to postoji više razloga. Jedan od njih je i činjenica da Crna Gora nije velika država. Ovdje svako svakoga zna, kaže ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović, koji dodaje da nije sve pitanje novca, već i veza i uticaja. Iako bi neki posao završio bez problema i u kratkom roku, skoro svaki građanin Crne Gore će tražiti intervenciju, rekao je Kalamperović.
Jednostavno u ovom našem društvu te veze, prijateljstva, kumstva, stvari uslove za jedan sistem veza, za završavanje poslova preko reda. Rekli su mi da dođem za 5 dana, može li to prek sutra? Daj, molim te, dijete hoće da mi se upiše ovamo na fakultet.
A kako vi odgovarate na te molbe?
Gdje mogu pomognem. Ima opravdanih slučajeva, ima slučajeva gdje treba pomoći, gdje treba učiniti i tako dalje. Ali u najvećem broju slučajeva pućuje na redovni postupak.
Direktor Mansa Vanja Ćalović, koja naglašava da je najveća prepreka nastojanjima za iskorjenjivanjem korupcije odsustvo političke volje, vladajuću strukturu označava kao krivca i za društveno poimanje korupcije kao regularnog i poželjnog ponašanja. Kada se to promijeni i kada se okončaju privatizacioni procesi, tada će se okončati i balkansko tranziciono razdoblje koje između ostalog u značajnoj mjeri obilježava upravo visok nivo korupcije. Vanja Ćalović.
Korupcija je postala, uslovno rečeno, prihvatljiva iz najmanje 2 razloga. Jedan je taj što nas se sa najvišim državnih funkcija šalje poruka da je to ponašanje koje nije kažnjivo i da je to nešto što je uobičajeno i prihvatljivo. A drugi je taj što imate jedan izuzetno nizak, da kažem, nivo prosječnih zarada, odnosno uopšte životni standard građana. Oni znaju da korupcija nije kažnjivo jer je manje više većina korumpirana, posebno u pojedinim institucijama i pojedinim branšama. I iz tog razloga su negdje i prisiljeni, a i omogućeno im je da budu korumpirani da bi na taj način povećavali neki svoj životni standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini se uvijek ponavlja ista matrica, koja god se oblast života analizira. Baš kao i u ljudskim pravima, tako i u oblasti antikorupcijskih mehanizama, nezavisne agencije ocjenjuju kako država ima dobre zakone, dobre okvire, ali kako u praksi ne funkcionira ništa. Na ovogodišnjoj listi Global Integrity Bosna i Hercegovina ima 63 od mogućih 100 poena, jer je zakonodavstvo ocjenjeno sa 87, ali primjena tek 41 indeksni poen. I ovdje se potvrđuje pravilo da javno mnijenje praktično ne postoji, prenosi iz Sarajeva Dženana Karabegović. Bosna i Hercegovina nalazi se na 93. mjestu od 180 zemalja u svijetu po korumpiranosti i najkorumpiranija je zemlja u regionu, navodi se u posljednjem istraživanju Transparency International BiH. Iako je prethodnih godina doživjela neznatan napredak, navode u ovoj organizaciji, trenutno se nalazi na samom dnu zemalja Europe kada je korupcija u pitanju. Portparol Transparency International Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić kaže kako ovakav indeks ne treba da čudi s obzirom na stanje u državi, urušavanje njenih institucija te na političke lidere koji su direktno uključeni u koruptivne radnje.
Istraživanje zadnje koje smo radili je bilo pred same izbore u oktobru 2008. godine i ono je pokazalo prije svega da su građani veoma svjesni prisustva korupcije u društvu i da izdvajaju korupciju kao jedan od najvećih problema bosansko-hercegovačkog društva i postavljaju je odmah iza nezaposlenosti i siromaštva. Prema tom zadnjem istraživanju građani smatraju da je korupcija najprisutnija u policiji, zatim u političkim partijama, slijede zdravstvo, carina, entitetske vlade i pravosuđe, a najmanje korupcije prema stavovima građana ima među nevladinim organizacijama, međunarodnoj zajednici i poštama Federacije Republike Srpske.
Prema istraživanjima Transparency International BiH stavovi građana pokazuju da najviše korupciju primjećuju u lokalnim zajednicama, iako je politička korupcija na najvišim nivoima vlasti najopasnija jer se manifestuje kroz procese privatizacije i poslove javnih preduzeća.
Kada je u pitanju sama borba protiv korupcije, građani su jako nezadovoljni efikasnošću institucija u borbi protiv korupcije, a najveći broj građana je odgovorio da se ni jedna politička partija ne bori na pravi način protiv korupcije, što je i razumljivo s obzirom na to da su političke partije na drugom mjestu kad je u pitanju korumpiranost.
Istraživanje o korupciji u Bosni i Hercegovini provela je i nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Istraživanje je pokazalo da polovina ispitanika u posljednjih godinu dana je imala nekog doticaja sa ovom pojavom. Ona je najizraženija u zdravstvu i obrazovanju, kaže predstavnica organizacije Majde Behrem Stojanov. Prema njenim riječima, skoro petina ispitanika izjavila da je platila ili kupila poklon ljekarima ili medicinskom osoblju radi obezbeđenja određenih usluga.
Velika većina njih, odnosno 77%, smatra da je korupcija u oblasti zdravstva najprisutnija u bolnicama, gdje se u prosjeku za obavljanje operacije daje oko 700 konvertibilnih maraka. Kad je obrazovanje u pitanju, tu je istraživanje pokazalo da čak 96% građana smatra da je korupcija najprisutnija na fakultetima, 54% njih ih je upoznato sa slučajevima plaćanja za polaganje ispita, što je u prosjeku, znači po njihovom mišljenju, iznosi 2638,3 konvertibilne marke, dakle za polaganje ispita. I analiza nam pokazuje da korupcija jednostavno postaje, nažalost, model ponašanja kao da ne predstavlja društveno zlo zapravo, već činjenicu da se putem nje može doći do određenih privilegija i boljeg položaja u društvu.
Sociolog Ivan Šijaković smatra da je problem korupcije na Balkanu dvostruki, prvo sistemski, a onda i kao vrsta nasljeđa.
To je prosto duboko ušlo u kulturni kod, u navike, u način života i to je vrlo problematično. Sa tim se vrlo teško boriti i ja mislim da tu su vrlo male šanse da se nešto uradi ozbiljnije, jer ona se sada samo transponuje na različite situacije, pa ili će se prebaciti naravno u oblast medicine ili će se prebaciti u oblast institucija, sudstva, tužilaštva, tome slično, ili će se na neke druge oblasti prebaciti. Znači prosto ona tu stalno postoji.
Na naše pitanje da li bi korupcija bila manja da vlast pokaže interes da je spriječi, Šijaković kaže.
Bila bi naravno ako bi vlast svojim primjerom pokazala i nešto, i čak i nešto oštrijim merama, ali ja i u to ne vjerujem zato što je vlast povezana sa svim tim, zato što su mnogi iz vlasti došli na te pozicije zahvaljujući korupciji, održavaju se zahvaljujući korupciji, tako da oni su duboko involvirani u sve te, kako se kaže, u tu mrežu.
A koliko je bosansko-hercegovačka vlast spremna i sposobna da se uhvati u koštac sa korupcijom, najbolje ilustruju primjeri da se svako iznošenje podataka o ovoj pojavi u javnosti napada. Tako se dešava da su centri civilnih inicijativa uputili Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine inicijativu sa nizom antikoruptivnih mjera koje bi bile ugrađene u izradu razvojne strategije, ali još uvijek nisu dobili odgovor da li je inicijativa uopšte i razmatrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. hrvatska javnost je rezignirana i razočarana. Većina ih ne vjeruje da se korupcija u Hrvatskoj može iskorijeniti za vijeka trenutno živućih generacija. Građani pred korupcijom uglavnom zatvaraju oči jer su uvjereni da pravdu ne bi istjerali, nego samo sebi naškodili. Ankica Barbin Mladinović vodi vas kroz sljedeću priču.
Od 16 zaustavljenih Zagrepčana samo su nam dvojica rekla da su spremni javno izložiti se i prijaviti korupciju. Svi ostali će rađe zažmiriti.
Pa ne znam, vjerojatno iz nekog straha, valjda se boje da ih noć ne pojede. Nažalost.
Pa mislim zato jer ih je strah. Strah od počinitelja, to jest onih koji sudjeluju u korupciji.
Pa vjerojatno zbog možda neke osvete, da ne bi bilo ono, znate, kad vidite svoga šefa i tako to, onda bolje se kloniti toga, jer imate koristi mnogo od toga što se da prijavite. Da. Samo može da bude šteta. Pa to nas onda košta, znate, da to ima prva, druga možda instanca gdje bi ja mogao da vidim rezultat, bilo bi mi drago. Ali za neke ovako malo sitnije stvari vidi se da se ne može baš ostvariti, onda se bolje kloniti.
Ekonomistica Vesna Balenović, nekadašnja zaposlenica INE, jedna je od najpoznatijih hrvatskih zviždačica, ali baš zbog toga od 2001. prolazi pravu životnu dramu. Zbog ukazivanja na krađu i lopovluku hrvatskoj industriji nafte, našla se na cesti potpuno usamljena.
Ukazala sam na koruptivne radnje težine 100 milijuna dolara u INI, to je bio moj posao na kojem sam radila da pratim materijalne troškove. U transportnoj funkciji primijetila sam da nema tri broda, da mi je nestalo 40 cisterni, da se sabotira vlastiti vozni park, da bi se favorizirali ugovorni prijevoznici. Kad sam ukazala na korupciju, bila sam eliminirana iz sredine, izgubila sam posao, 47 puta sam bila na sudu i moja kalvarija je bila jako teška.
Sudski postupci protiv Vesne Balenović još nisu dovršeni, a gorko iskustvo zviždača potaknulo je da osnuje udrugu Zviždač, kako bi osobnim iskustvom pomogla ljudima koji se odluče na sličnu građansku hrabrost. Kaže da u zadnje vrijeme osjetno raste broj građana koji prijavljuju korupciju.
Dnevno dobivam 50-ak prijava, dojava, razgovora i diljem Hrvatske. Ljudi su se na jedan način ohrabrili, ljudi se više ne plaše, nisu više ona šutljiva većina i prijavljuju korupciju i ne žele više biti anonimni, nego sve više i više žele imenom i prezimenom izići u javnost.
No smatra da je riječ ipak o trenutnom valu nezadovoljstva zbog aktualne gospodarske krize, pa se ljudi u očaju zbog otkaza i siromaštva lakše odlučuju progovoriti, jer nemaju više što izgubiti. Boji se međutim, ukoliko se zviždači trajno ne zaštite, da će nakon nekog vremena sve opet splasnuti. Zbog toga je inicirala donošenje zakona o zaštiti zviždača, ljudi koji odluče ukazati na korupciju.
Da ona osoba koja ukaže na korupciju, ona ne smije biti niti obilježena, niti stigmatizirana, niti na bilo koji način eliminirana iz radne sredine. Znači, mi bi u tom zakonu ugradili nagradu za osobu koja ukaže na korupciju, a osobu koja zviždača koja ukaže na korupciju istjera s radnog mjesta ili radi mobbing i šikanirane nad njim, nju moramo kazniti.
Takvi zakoni već postoje u 7 zapadnoevropskih zemalja, no Munir Podumljak iz nevladine udruge Partnerstvo za društveni razvoj ističe da sam zakon nije dostatan.
Prvo, ne može borba protiv korupcije stajati samo na zviždačima, s tim da se zviždačima mora osigurati kanali putem kojih oni to mogu napraviti. Pitanje je općenito koliko će ljudi imati volje pričati o tome, jer nije to samo da će se njima nešto desiti. Ukoliko je sadržaj predmeta o kojem oni pričaju dodiruje i nekog na visokoj političkoj ili državnoj funkciji, onda od tog nema ništa. Dakle, nikad neće biti nekakvog epiloga te prijave, nikad neće biti nekakve ozbiljne istrage, nikad neće biti nekakve presude. Samim tim ljudi gube volju i počinju se zašto doživljavati bol kad se mogu baviti nekim drugim stvarima, recimo pecanjem i biti sretni.
Iako se posljednje 3 godine Hrvatska malo popela na svjetskoj ljestvici za mjerenje korupcije, još nije stigla do prolazne petice, kaže predsjednik Transparency Internationala Hrvatska Antun Zoran Petrović.
Hrvatska je trenutno, što se korupcije tiče, među boljim ponavljačima na ljestvici od 1 do 10. Hrvatska je za 2008. godinu zaslužila ocjenu 4,4.
Stručnjak za korupciju i sveučilišni profesor Josip Kregar primjećuje međutim da je zbog tog neznatnog napretka kojem je prije svega pridonijelo usklađivanje hrvatskih pravnih okvira s europskim, korupcija u Hrvatskoj kao općeniti problem nestala s novinskih naslovnica, što je loše.
Primjećujem da se korupcija smatra samo temom crne kronike, a ne zapravo i ključnim prioritetnim političkim problemom. priznajem da je korupcija smanjena u odnosu na ona vremena u kojima je bila opće raširena, ali nisam siguran da je to posljedica bilo kakve promišljene strategije ili politike, već je posljedica normalnog razvoja demokracije i civilnog društva.
I anketirani građani zaključuju kako hrvatska vlast još uvijek nema snage niti političke volje obračunati do kraja s korupcijom.
Pa prvo bi trebalo sve kompletno političare smijeniti, jer počevši od njih koji su korumpirani pa prema dole. Otvorila bi goli otok za njih.
To je naprosto prestrašno, mislim. Još kad razgovaram sa prijateljima koji rade, ja radim u prosvjeti, kad razgovaram s prijateljicom koja ima vlastitu firmu i tako dalje, ja kad nju slušam, ja ne mogu doći k sebi. Ona kaže, ti nemaš pojma šta se događa u ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju, umjesto bilo kakvog zaključka, jedna sličica koja jasno govori o tome koliko su stanovnici Balkana osjetljivi na korupciju i koliko su spremni boriti se protiv problema koji im objektivno otežava život. Proteklih je desetak dana naša online gošća bila Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji, inače dobitnica povelje za građansku hrabrost koju dodjeljuje Unija sindikata i Kuća pravde Strasbourg. Uža joj je oblast interesovanja upravo borba protiv korupcije. Iako je bila spremna odgovarati posjetiteljima naše web stranice na sva pitanja koja ih zanimaju u vezi s ovom lošom navikom, u desetak dana dobila je isto toliko upita. Na pitanje kako objašnjava poprilično civilnu dekuražu i ljenost građana, Verica Barać odgovara: skloni smo ili pesimizmu ili optimizmu, a najmanje smo spremni da budemo uporni. A korupciju najuspješnije možemo savladati upornošću. Mislim da je borba protiv korupcije uvijek i borba za državu, usprkos tome što ima veoma mnogo sumnjivih boraca kojima su usta puna države. Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o korupciji na Balkanu. Priredili Ankica Barbir Mladinović, Dženana Karabegović, Esad Krcić i Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 28. februara. Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti intervju s ambasadorom Češke Republike u Bosni i Hercegovini. Jiří Kudela govori o tome kada će negdje sresti nekog svog bosansko-hercegovačkog kolegu, čija je zemlja ravnopravna članica Evropske unije.
Teško prognozirati, veoma nezahvalno. Ja se iskreno nadam da će biti na kraju našeg predsjedavanja Bosna i Hercegovina još koji korak nekakav bliže Evropske unije. To sve ovisi pre svega od vaših političara. Da li će ovo što govorim biti nekakva realnost ili maštanje jednog stranog diplomata koja sam ja.
Objavljujemo i detaljnu priču o prvim haškim presudama srbijanskim čelnicima za zločine na Kosovu.
Označeni su kao ključni učesnici u, kako je navedeno, zajedničkom zločinačkom poduhvatu nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova.
U prvoj reakciji na presudu bivši ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Drašković kaže:
oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i njegovu kosovsku politiku u današnjoj presudu će sigurno proglasiti za antisrpsku. Smatra međutim da su antisrpsku politiku vodili upravo Milošević i njegov režim i da današnja haška presuda nije presuda ni Srbiji ni srpskom narodu.
U dnevniku Radija Slobodna Evropa Beljulj Bečaj među ostalim zapisuje:
kako smo živjeli sa Srbima je pitanje prošlosti, ali kako ćemo živjeti sa njima je pitanje budućnosti Kosova.
Veliki broj mladih u Hrvatskoj i nakon završetka fakulteta i zaposlenja ostaje kod roditelja.
Svi prijatelji su već završili fakultete i svi rade, ali naprosto si niko ne može, gotovo da si ne može dići kredit za stan.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumenti dana otvaramo temom koja je ove sedmice zauzela prvo mjesto i na mnogim svjetskim televizijskim mrežama. Presudom zločinačkoj organizaciji u Hagu. Naime, u četvrtak u Tribunalu za ratne zločine izrečene su presude srbijanskim dužnosnicima odgovornim za zločine na Kosovu počinjene nad albanskim stanovništvom 1999. godine. Nekadašnji predsjednik Srbije Milan Milutinović oslobođen je optužbe, a od 15 do 22 godine su osuđeni bivši potpredsjednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šajinović, general vojske Jugoslavije Nebojša Pavković i general policije Sreten Lukić, te generali Dragoljub Bojdanić i Ljubiša Lazarević. Nebojša Grabež ima više detalja i prve reakcije iz Beograda.
Presudom veća Šajinović, Pavković i Lukić označeni su kao ključni učesnici u, kako je navedeno, zajedničkom zločinačkom poduhvatu nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova od marta do juna 99. čiji je cilj bila, kako je tvrdila i optužba, promjena etničke ravnoteže radi zadržavanja srpske kontrole nad pokrajinom.
Molim optuženog Šajinovića da ustane. Pretresno veće vas, Nikola Šajinoviću, proglašava krivim na osnovu počinjenja kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata. Pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine. Nebojša Pavkoviću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine. Molim optuženog Lukića da ustane. Pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine.
Šajinović, Pavković i Lukić proglašeni su krivim po svih pet tačaka optužnice za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon albanskog stanovništva sa Kosova. Kako je obrazložio sudija Jan Bonomi, pretresno veće se uvjerilo da je Nikola Šajinović bio politički koordinator vojnih i policijskih snaga na Kosovu. Vojne generale Dragoljuba Ojdanića i Vladimira Lazarevića tribunal je osudio na po 15 godina zatvora, zato što su pomagali i podržavali počinjenje zločina u okviru sprovođenja tog poduhvata, ali nisu imali namjeru da Albance masovno rasele. Ojdanić i Lazarević proglašeni su krivim za pomaganje i podržavanje prisilnog premeštanja i deportacije, a oslobođeni su krivice po ostale tri tačke.
Dragoljube Ojdaniću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina. Vladimir Lazareviću, Pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina.
Oslobađajuću presudu Milanu Milutinoviću po svih pet tačaka optužnice, veće je obrazložilo nalazom da nije dokazano da je on značajno doprineo zajedničkom zločinačkom poduhvatu, budući da nije imao direktnu kontrolu nad snagama Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije koji su ga sprovodili. Sudije su presudom ustanovile da je dokazano da su snage Srbije i Savezne Republike Jugoslavije 99. proterivale hiljade Albanaca sa Kosova, raširenom i organizovanom kampanjom terora, uključujući masovna ubistva. Prihvatujući kao dokazan navod iz optužnice da su ta zlodela sprovedena u okviru zajedničkog zločinačkog poduhvata u kojem su učestvovali optuženi, sudsko veće je naznačilo da je dokaz za to organizovanost i masovnost kampanje uz upotrebu značajnih državnih resursa te prikrivanje tela stotina albanskih žrtava u masovnim grobnicama u Srbiji. Pravni zastupnik generala u penziji Vladimira Lazarevića Milan Petrović rekao je povodom presude petorici bivših srpskih zvaničnika da je Haški tribunal još jedanput dokazao da se radi o potpuno političkom sudu i najavio da će se odbrana žaliti.
Smatram da su kazne prevelike, s obzirom na ono što je se odbrana pružila, konkretno ako bi mogo da komentarišem presudu generala Lazareviću, smatram da je on oslobođen za ostale tačke optužnice, osuđen za prve dve i da je zaista tu izrečena prevelika kazna.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s tim sudom Rasim Ljajić smatra da će presuda bivšim državnim funkcionerima za zločine na Kosovu uticati na porast antihaškog raspoloženja u Srbiji. On je ocenio da je za državu otežavajuća okolnost ta što je konstatovano postojanje zajedničkog zločinačkog poduhvata, dok je olakšavajuća okolnost to što je bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović oslobođen optužbi. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković smatra da ovo nije presuda Srbiji i srpskom narodu, ali napominje.
Oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i njegovu kosovsku politiku, današnju presudu će sigurno proglasiti za antisrpsku. Smatra međutim da su antisrpsku politiku vodili upravo Milošević i njegov režim i da današnja haška presuda nije presuda ni Srbiji ni srpskom narodu.
Predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije Branko Ružić ocenio je presude Haškog tribunala kao drakonske i naglasio.
Bez obzira što je Haški tribunal i saradnja sa Haškim tribunalom neminovnost, da je to institucija koja ne demonstrira pravičnost i pravdu i nije logično da ovakve drakonske kazne dobiju oni politički i policijski i vojni funkcioneri države Srbije koji su u skladu s Ustavom činili sve da se zaštiti integritet i suverenitet naše zemlje.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma nije iznenađen presudama jer smatra da je Haški tribunal tendenciozan i da ima dvostruke aršine.
Oslobođenje gospodina su ne gospodin Haradinaj nego zločinac Haradinaj, a danas su ogromne presude Srbima koji su samo radili ono što im je opis posla, da su branili srpski narod i srpsku zemlju.
Slično reaguje poslanica Nove Srbije Aleksandra Janković.
Mislim samo da će i oni ljudi koji su verovali da Haški tribunal jeste pravno telo negde doći do zaključka da ovde u Haškom tribunalu pravde nema. Radi se isključivo o politici i to politici usmerenoj protiv Srbije.
Za Srpsku radikalnu stranku presude u Hagu su sramne, a po šefu poslaničke grupe ove stranke Draganu Todoroviću ovo je tragičan dan za Srbiju.
Do sada po našim računicama ukupno su Srbi u Hagu dobili oko 918 ili 20 godina. Još malo kada se sve završi, verovatno će se ta cifra popeti na 1000 godina i to je potpun zločin koji je učinila pre svega Amerika i Evropska unija protiv Srbije i srpskog naroda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom posljednjih dešavanja u Bosni i Hercegovini razgovarali smo s ambasadorom Češke Republike u Sarajevu Jiržijem Kudelom. Kao predstavnik zemlje koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, Kudela je dosta govorio o bosansko-hercegovačkom putu ka Evropskoj uniji, ali i o procjenama obavještajnih službi da je Balkan ponovno najveća prijetnja evropskoj sigurnosti. Na pitanje kako se evropski standardi mogu konkretno primijeniti na slučaj Bosne i Hercegovine, Jiří Kudela odgovara.
Nije važno kako će unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovina imati
ovo je pitanje stvarno za građane ove države i njihove političare. Mi poštujemo jednostavno suverenitet Bosne i Hercegovine, a ne možemo se petljati, ne hoćemo se petljati u unutrašnje uređenje zemlje. Nama je bitno samo da imamo partnere sa dovoljno jakim nekakvim ovlaštenjem na državnoj razini. Odnosno, treba naći način da država efikasno funkcioniše, jer bez toga nema puta u Europsku uniju. To znači, nije bitno kako se to zove, kako je unutrašnje uređenje. Bitno je da mi možemo kao Europska unija imati efikasnog partnera na razini države.
Međutim, gospodine Kudela, da li mislite da su političari Bosne i Hercegovine pokazali zrelost da sami riješe to pitanje u dosadašnjem toku?
Zrelost, nezrelost. Sve uvijek, vi to znate bolje nego ja, ne samo kod nas u Češkoj, ali i ovdje u zemljama koji su nastale nakon tog nesretnog strašnog rata, uvijek sve dugo traje. I ja ne mogu ocjenjivati zrelost i nezrelost političara. Oni imaju mandat. Oni imaju puni politički mandat od svojih birača. Mi možemo samo asistirati u tom smislu da kažemo, gledajte, takve greške smo napravili mi, tako smo to radili. Mi vam nećemo soliti pamet, imate ovdje našu asistenciju, našu stručnu pomoć, ovdje su pravila igre, vi ste kad hoćete u Europsku uniju i svi političari deklariraju također da njihov put. Tako ja vjerujem da taj kapacitet političara ovdje, ova njihova zrelost, ipak će prevladati na kraju. Nadam se da oni skuže da nema drugog puta nego put prema Europskoj uniji. Ja se nadam da oni pokažu svoju zrelost time da se neću na tome zaustaviti i da ću skužiti oni koji su odgovorni da Bosna i Hercegovina ne smije zakasniti za drugima zemljama u regiji i time ću pokazati dovoljno svoje zrelosti.
U svim se ozbiljnim analizama političkog stanja u Bosni i Hercegovini navodi kako je ta situacija danas gora nego je bila 1992. uoči izbijanja rata.
Ja sam bio ovdje 1991. i 1992. i nadalje stvarno ne mislim da je situacija 2009. ista kao 1992. Ne bi se uopće nikada u životu usudio usporediti situaciju 2009. i 1992. godine. Ne mogu se s time složiti. Ja ne bih stvarno rekao da situacija je tako loša. Druga stvar jeste takva da, naravno, jako je neodgovorno kad neki političari kaže seju taj strah, da iskorištavaju te strahove koji su de facto neopravdane, jer nema vanjskih, prije svega vanjskih uslova da bi se ponovila 92. godina.
Gospodine Kudela, stalno se oko OHR-a lome koplja. Neki ga hoće, drugi ga neće. Jasno je da protektorat nije vječan, ali je i pitanje može li ovakva Bosna i Hercegovina bez ureda visokog predstavnika, odnosno misije Europske unije, koja će na neki način koordinirati stvari?
Ova tragična crta, znate,
da,
u svemu ovdje. Ja nisam, neću biti nekakav kao vješti optimista, to ne, ja sam realista. Ali mislim da biti ipak preveliki pesimist. Ja mislim na mišljenja o tome da li i koliko dugo je Bosni i Hercegovini potreban ovaj ured visokog predstavnika su naravno različita. Za mene kao ambasadora strane zemlje u Bosni i Hercegovini na nekakav način u ovom momentu zemlja koja i predsjedavamo sada Europskoj uniji je osnovno mišljenje, je mišljenje ova vijeća za implementaciju mira, koje je jednostavno ustanovilo uslove za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Odnosno, kad ti uslovi budu ispunjeni, OHR neće biti više potreban Bosni i Hercegovini. Tako je to bilo rečeno. Svi uslovi dan danas još nisu ispunjeni. Veći trud domaćih političara, ali i svakog građana, je te obaveza svakog čovjeka da i gurate svoje političare, svoje zastupnike, da uz taj trud i zalaganje mogu biti ti uslovi ispunjeni relativno brzo. Mislim da taj nekakav ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini još je i tekako potreba.
Ja znam da je teško biti prorok, teško je predviđati stvari. Ali bih vas ipak na kraju pitala, gospodine Kudela, šta procjenjujete? Kada ćete, kad vi nećete vječno biti ambasador u Bosni i Hercegovini, vratit ćete se u Češku. Dakle, kada ćete nekog kolegu iz Bosne i Hercegovine pozdraviti negdje u Europi kao ravnopravnog člana Europske unije?
Teško prognozirati, to je ovo vrlo veoma nezahvalno. Ja se iskreno nadam da će biti na kraju našeg predsjedavanja Bosna i Hercegovina još koji korak nekakav bliže Europskoj uniji. odnosno se nadam da ću biti, da će biti ispunjeni uslovi 5+2, time će biti intenzivirana uloga Europske unije kroz novi format specijalnog predstavnika. Ja stvarno bih volio da se Bosna i Hercegovina značajno pomakne prema ispunjenju uslova. To je naš cilj, naša nada, naša želja. Ali prije svega što bih ja htio naglasiti, ja se stvarno nadam promjeni pristupa. Ja sam to već naznačio, vi ste pričali o toj zrelosti, nezrelosti i tako dalje. Nisam nekakav idealista da bi se nadao da će se sve totalno promijeniti. Ali nadam se da ipak nekakvog bitnije promjene pristupa. Odnosno da će Europska unija put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji kroz velike nekako zalaganje političara, institucija i građana postati stvarno izvjestan. A da bi ja stvarno mogao čim prije susresti nekakvog političara ili diplomata s Bosne i Hercegovine u poziciji kao ravnopravnog člana naše velike familije. To sve ovisi prije svega od vaših političara, da li će ovo što govorim biti nekakva realnost ili maštanje jednog pravnog diplomata koja sam ja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana vodio Beljuj Bečaj, analitičar iz Prištine.
Subota, 21. februar. Današnji javni dan počivam kao gost u relaksirajućoj emisiji RTK Blue. Tokom razgovora gdje je bio prisutan i bivši prvi zvanični premijer Kosova, koji je veliki zaljubljenik pasa, poveo se razgovor o specifičnim osobinama šapaninaca koji su hrabri, pouzdani, umilati, ali mogu biti i opasni. Tokom emisije razgovor me asocirao na jednu situaciju dok sam radio u zgradi bivšeg CKSKU u Beogradu, kada je čopor pasa lutalica ispred zgrade uzrokovao zabranu ulaza i izlaza i straha da nam se nešto ne dogodi. Među onima koji su prinudno čekali vani bio je bivši visoki funkcioner iz Slovenije, čija reakcija je ostala kao poruka koja se pamti. Nije ovaj čopor pasa toliko opasan koliko su opasni neki koji su u zgradi. Nedelja, 22. februar. Prištinu je tokom noći pokrio snijeg. Nepovoljna materijalna situacija pored želje malog Kardita, Rite i Adeje da budemo na Brezovici ili na nekom drugom zimskom centru na neki način zadovoljava želju Afrodite da ostanemo kod kuće. Nažalost, godinama pokušavam da osmislim život između protivrečnih želja najdražih i vlastite mogućnosti. Zavidim Afroditi koja radi to što može i osjećam se odgovornim što ne mogu da ispunim realne želje moje porodice, šta da kažemo o odgovornosti naših političara. Sama pomisao da svaki drugi građanin Kosova je gladan dok više od polovine nema posta, njihovu odgovornost dovodi u veoma delikatnu situaciju. Ponedeljak. Nisam otvorio oči kako treba kad odjednom poziv iz inostranstva. Iz Londona zove prijatelj i kolega Siledin Džezairi, koji traži moje mišljenje za radio BBC u vezi sa zabranom ulaska srpskog ministra Bogdanovića na Kosovu. I skreće mi pažnju na izjavu Olivera Ivanovića da je to uvod u novi konflikt. Odgovaram da je ovim činom počeo diskurs Europske zajednice prema Srbiji, ali je vrijeme da Europska zajednica i Srbija se suoče sa realnošću. Ukoliko se dalje toleriše državna politika Srbije na Kosovu, bit će mnogo teže da se funkcionalizira kosovska država i još teže da se odvrati antidržavna politika Srbije prema Kosovu. Tek tad bismo imali realne pretpostavke za konflikt. Naravno da će i novostvorena situacija podići tenzije, koje sam inače najavio i zbog mnogih drugih pitanja kosovske pogrešne politike. Ali izjava najviših zvaničnika Kosova da je ovo tek početak i da imaju lisice da uhapse i predsjednika Srbije gospodina Tadića ukoliko se usudi da dođe na Kosovo, potvrđuje moje ubeđenje da kosovska nezavisna država ima totalnu zavisnu vlast, budući da je gospodin Tadić nekoliko puta bio na Kosovu, dok je jednom prilikom premijer Kosova njegovu posjetu nazvao čak i historijskim događajem. Utorak, sino sam preterao igrajući košarku u društvu sa Fatmirom, Šabanom, Arsimom i ostalima. Dok je starija čerka Adeja ostala prikuvana uz kompjuter, mali Ardit i Rita bili dosta upuni da mi se pridruže. Nisam se usudio da je povedem jer je dvorana prilično hladna i i po neki put znamo da se zanesemo igrajući do ponoći. Međutim, iako su oni bili pomalo ljuti što ih nisam poveo, Adet me iznenadio jutros, jer čim je otvorio oči postavio neočekivano pitanje. Bab, a kefituam brom, oče, da li si pobedio sinoć? Iako ima tek 6 godina, od sada pokazuje znakove različitosti u odnosu na mene koji je gotovo cijeli život bio na strani gubitnika. Sreda, 25. februar. Obično svako jutro odlazim da kupim neophodne namirnice. Interminex je mjesto gdje kupujem kućne potrepštine, ali i sredina gdje osluškujem prve reakcije običnih građana za važne događaje, ali i odnos prema mojim javnim nastupima. Jutros nadglednik marketa se nije složio što sam na TV B92 izjavio kako su Srbi i Albanci upućeni jedni na druge. Uzalud pokušavam da ga ubedim da je važno da zapamtimo kako smo živjeli pre rata, ali ipak najvažnije kako ćemo živjeti u budućnosti. Vraćajući se kući razmišljam da je zapravo on samo prenao suštinu kosovske pogrešne politike koja je cijelo vrijeme, a posebno poslije nezavisnosti, se ponaša kao da je sve završeno sa Srbijom i sa Srbima. Ja znam da sam neka pitanja pokrenuo pre vremena, ali sam zabrinut zbog toga što se zablude prošlosti ne mogu otkloniti i poslije 10 godina. Vjerujem da će zajednička europska perspektiva biti nemoguća ako se budemo ponašali kao u nedavne prošlosti. Jer kako smo živjeli sa Srbima je pitanje prošlosti, ali kako ćemo živjeti sa njima je pitanje budućnosti Kosova. Četvrtak, 26. februar. Do sada sam se uglavnom pridržavao Gracijanovog slogana da ono što je lako u životu treba započeti kao da je teško, dok ono što je teško treba započeti kao da je lako. Ali ovdašnji ravni procesi me iz dana u dan sve više demantuju. Naime, na Kosovu danas najbolje žive ljudi koji imaju oči i ne vide, imaju uši i ne slušaju, imaju usta i ne govore, imaju ruke i ne rade, imaju pamet ali ne misle. Ljudima kojima bi u normalnim okolnostima trebalo nekoliko teških decenija da se domognu bogatstva, ovdje su to ostvarili sa nevjerojatnom lakoćom. Jer politika koja bi po definiciji trebala da bude u službi građana Kosova postala je najprofitabilnija profesija. Petak, 27. februar. Obično se krajem nedelje, kad ne mogu da posjetim mamu u Prizrenu, obavezno čujem sa preostalim delom porodice. Pre par dana mi se operisao brat. Svako od nas je vezan na sebi svojstven način sa mamom, koja je zakoračila u 9. deceniju života. Ona je naša ravnoteža. Sad uviđam da je nas odgojila za godine zrelog života. Blizu 30 godina nisam u Prizrenu. Zadnjih godina uviđam da nisu nas poštovali zbog kuće, nego su našu kuću poštovali zbog mame koja je umrla da nadoknadi pokojnog oca.
Slušali ste Beljuja Bečaja. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Sanja Vlajsavljević, direktorica Centra za kulturu dijaloga u Sarajevu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna vrlo specifična južnjačka priča kako se na zapadu često karakterizira mentalitet ljudi sa Balkana, iz Italije, Grčke ili Turske. Riječ je o produženoj mladosti naše djece. U Bosni bi to u šali rekli kakvi su to roditelji koji te ne mogu izdržavati barem do 35. A u Hrvatskoj su posljednja istraživanja pokazala da mladi sve kasnije odlaze iz roditeljskog doma. Više od polovine njih u dobi od 20 do 30 godina još uvijek žive s mamom i tatom. Opravdanja su im, prenosi Ankica Barbir Mladinović, uglavnom financijske prirode.
Pa većina je još kod kuće, recimo od nas 10, prosjek od 27 do 31 godine. Još 6-7 je ostalo kod kuće, a 3-4 je otišlo, ali većinom ili da im je cura imala stan, ili da su im roditelji kupili stan, ili da su u podstanarstvu. Naprimjer, Marko je otišao kod cure, Branko koji ima već sada 29-30 godina i dalje s roditeljima, njegov brat koji ima dobrih već 33 sigurno, a svi prijatelji su već završili fakultete i svi rade, ali naprosto si niko ne može, gotovo da si ne može dići kredit za stan.
28-godišnji Sven je profesor fizičke kulture. Nakon dosadašnjih desetak neuspješnih molbi za posao u školi, radi tek povremeno na zamjenama. Zim je učitelj skijanja, a ljeti skiper.
Moja situacija, ja sam isto i dalje još doma. Znači, imam 28 godina, jem što nemam niti stalni neki radni odnosno stalni posao. Profesor sam tjelesne kulture, znači završio sam kineziološki fakultet, ali da nađem posao u struci, znači u školi, plaća je nekih 5000 kuna, tako da s tim se i ne može ni dobiti kredit za neki normalan stan. Čak za neki mali stan od 40 kvadrata bi mi trebalo otprilike nekih 75.000 eura. Nema šanse bez ikak ako nema nikakvu učinje ili nešto da dignem i dobijem takav kredit. Tako da onda sam još doma.
Lea Sinošić iz Pule ima 27 godina. Završila je geodeziju, radi u katastru grada Pule i također živi s roditeljima.
Razlog je što financijski ne mogu si priuštiti da otiđem od kuće. Radim u katastru u Puli i plaća mi je 4200 kuna. Puna plaća. 600 eura. I ako si platim stanarinu režije, jedva ću preživljavati. Onda mi je komotnije biti kod roditelja, pa da iskoristim na nešto drugo pametnije tu svotu novca koju bi davala na stanarinu.
30-godišnja Zagrepčanka Edita, viša laborantica, tek je prije nekoliko mjeseci otišla u podstanare. Priznaje da je mogla i ranije, ali joj je doma bilo komotnije.
Bilo mi je dobro, iskreno. Mi ne možemo tako dobro zarađivati u starostu da bi se mogli sve priuštiti što hoćemo. To je onaj mali dio razmaženosti. Onda kad si kod mama i tata, onda ti je to ipak to lakše.
Za iznajmljeni stan u Novom Zagrebu Edita plaća oko 300 eura plus režije, no to joj je tek 1/3 plaće i sad si to može priuštiti. Stalan i dobro plaćen posao ključ je svih problema, slaže se i 30-godišnji Igor, inženjer strojarstva koji je među rijetkima iz svog društva uspio bez velikih financijskih stresova podići kredit, kupiti stan i odseliti od kuće s 28 godina.
Ima čak ljudi koji i imaju stanove, ali rađe ih iznajmljuju pa žive doma da bi imali nekakav prihod. Ali kad bi imao neko svoj stan i posao koji bi imao plaću da može to uzdržavati i živjeti normalno, mislim da bi se 95% njih ocelilo.
No najgore je, kaže Sven, što se u bližoj budućnosti perspektiva uopće ne vidi.
Ne, ništa me trenutno ne smeta doma, ali ne vidi se nikakva ono budućnost i neka promjena da ću stvarno to i moći napraviti u idućih 5 godina, kad ću već imati, ne znam, blizu 33-4 godine, a opet i dalje ne vidi se neki izlaz, odnosno podstanarstvo ili tako nešto, ali to je najgore.
Martina Lovrić iz portala Moj posao ističe da aktualna gospodarska kriza problem dodatno potencira.
17% onih ispitanika koji su ove godine planirali podići kredit neće to učiniti zbog loše gospodarske situacije.
Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula.
Vlada Republike Hrvatske nema apsolutno nikakvu stambenu politiku. Ljudi jednostavno ostaju dakle živjeti kod roditelja jer drugog načina nemaju.
Doktorica Vlasta Ilišin iz Instituta za društvena istraživanja priznaje da u svemu ima i tradicijskih elemenata, jer na ovim prostorima i nije tako problematično ostati kod kuće, takozvani mama sindrom. Ali to je u cijeloj priči zanemarivo.
Njih 3/4, dakle 75%, kaže da se ne mogu naprosto priuštiti da ocele. Još kad se ne mogu zaposliti, ali znači da ovo što oni moraju tako dulje ostati kod roditelja, da se time zapravo produžava ta njihova prisilna mladost. To se zove produžena mladost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 28. februara. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.